Tíundu umferð bestu deildar karla var að klárast í kvöld með leik Vals og byrjum aftur.
Já, ég held í kvöði.
Tíundu umferð bestu deildar karla var að klárast í kvöld með leik Vals og Fram. Ég heiti Valur Gunnarsson, mun stýra innkastinu í kvöld í fjárveru Elfars Keirs Magnússonar sem að fór út með landsliðinu. Með mér í setti eru Haraldur Örn, Ötti og áttundu besti leikmaður frá upphafi samkvæmt vísi.is Atli Viðar Björnsson. Velkominn strákar.
Takk fyrir það.
Kæra þakkir.
Já, þú ert ekki vona öðru sér kynningu allir það.
Þetta var aðeins búin að góma undarfærið.
Já.
Þessi pistlaröðans yngva á vísi, mjög skemmtileg, vel unni hjá honum og til mikilla fyrirmyndar.
Sáttum átta?
Já, með nörmunum sem er hann allt í kring þá held ég að ég geti vart verið annað.
Já, hvernig fannst þér þetta? Ef við tölum að þessu þá erum við förum í umferðina, hvað finnst þér svona list og hafður ekki bara gaman að þessu?
Þetta er alltaf fyrst og reynst einmitt til gamanskert og mér fannst ótrúlega gaman að lesa þetta og svona þegar maður fór að lesa þetta, svona að rýna í þetta meira heldur en ég gerði fyrstum sinn. Já. Það var sem þetta bara ótrúlega skemmtilegt og greinilega mikil vinna lögð í þetta hjá yngva og hérna þeim vísismönnum.
Já, ég sammála þínu blá og textin í kringum allt sem var svo hérna flottur.
Nefnilega.
En nú það, heyriði, við erum í mögulega skemmtilegasta Íslandsmóti sem að ég man eftir í langa tíma, það sem allt er í hnapp, öll lið geta unnið alla og við ætlum að byrja í Kópavoginum, Breiðablik Víkingur, það sem að Já, Íslandsmeistarnir vöknuðu mögulega, Atli, þú varst að kóa þennan leik, Breiðablik 3, Víkingur 1.
Já, áhuga að vera leikur á allan hátt, Breiðablik mætti svo sannarlega til leik sem ríkjandi Íslandsmeistarar og síndu Íslandsmeistarar framistöðu því þeir voru frábærir. Mér fannst þeirra svona smá hrollur í báðum liðum fyrsta korterið og svona skiptist aðeins á að reyna að taka eitthvað frumkvæði.
Mm-hmm.
En eftir korterið var Breiðablik komið eila leikinn á bara á lás og lita ekki tilbaka.
Ja, Tobias Thompson skorar á 17. mínútu með glæsilegum snúning í teiknum. Blikarnir mættu þarna bara af krafti og eftir þetta fyrsta mark þá fannst mér þeir bara aldrei sleppa takin á leiknum.
Nei, þú veist, bara Tobias Thompson náttúrulega, sko, þú veist, þú ert að tala um hann. Hann er bara stórkostlegur framherji. Þvílíkur fengur sem að, þú veist, og hérna nú man ég ekki rosalega vel eftir honum þegar hann var inn að síðast, en ég bara gerir ráð fyrir því að hann er bara orðinu þá betri, sko, því að ekki man ég eftir umtalinu um hann þá að hann hafi verið svona góður.
Nei, hann var góður leikmaður, hann er að skora mikið meira núna, finnst manni.
Já.
En hérna, en þetta var happa fengur fyrir Blika, þeir heldur áfram og Viktor Örn Margeirsson sem hefur nú verið gaggrindur meðal annars í þessu stúdíu hérna undanfarið.
Bara síðast,
hann skorar annað marki eftir stóðsningu frá Tobias og svo klárar Tobias leikinn á 50. annari mínúndu áður en að Mattias Viljónsson minkamuninu á 88. Heilt yfir, það er ekki hægt að segja hann að þetta sé sanngjarn sigur allir.
Samla því, mjög sanngjarn og framist að þessara sem þetta talum eins og Viktor og Tobias vera alveg efsta klassa. Ég hef aðeins talað um varandi blikana undarfærið að mér hefur fundist leiðtogarnir þurfa svona svolítið að stíga upp og sína leiðtoga framistöður. Mér fannst þér fá það frá þeim í gær, til dæmis Viktor Örn sem er klárlega orðin einn af leiðtoganum í þessu liði. Hann sýnir algjörlega súper framistöðu og stígur upp, bæði varnar og svo gera hans í gildandi í hérna, tega anstæðingana með að gera mark. En framistöða Tobias Thompson fannst mér bara einstök á íslenska mælikvarða á allan hátt, vinnuseminn var náttúrulega til mikillar fyrirmyndar, hann var frábærum í baki í markið sem uppspilspunktur og svo er hann náttúrulega ótrúlega hættulegur í teiknum og það er raunin það sem að mér stanna bætt frá því að hann var einna síðast að hann er hættulegur í teiknum.
Hjartalega sammála því og hann er að henda sér í tæklingar í stöðunni 3-0 fyrir Breiðablik í lokinu í ykkur hotni. Þú færð ekkert svona frá svona lúksusleikmunum sem hann er bara alls ekki, hann er með allan pakkan hinum einn. Við erum að tala um Tobias Thompson, mögulega maðurinn sem bara vinnur leikinn fyrir Breiðablik, heildar framist að ég er ekki að gera lítið úr því, hinum meginn ertu ekki með sendirinn á vellinu.
Nei, þú veist, þetta er hrikalegt, þegar að, hvað, Nico Hansen er meittur.
Ég er hann meittur,
þú veist, okay, eða hvað, okay, hann er ok, búin að vera eitthvað tæpur allavega í byrjun tíðumbil, svo það er ekki búin að spila mikið, og svo hann kannski bara mögulega en gamall búinn, hver veit, Atli Þór Jónasson, við vorum að tala um það hérna áðan Valur, fyrir upptöku, að, þú veist, þetta er leikmaður sem keftir okkar 10 miljónir íslenska króna og hann fær allar mínútu í þessu liði og það vantar framherja í þetta lið og liði öskrar á framherja það, með Viktor hérna og Anton Loga sem hvað var spilaði hafsandi í þessu leik eða ekki
Breiðablik
Níko Hansen, og
hérna, ef að Nico hefði bara límt svo Antolo
já, Nico Hansen eða hérna Atli Þór svona stórir targetmenn sentrar þeir myndu elska að spila á móti Antolo í Hafsen ég ekki tekið þetta Antolo, hann er frábær leikmaður en hann er ekki þessi þetta naut aftast sem er að fara að díla við target center
og það sem að þú veit ég að náttúrulega þeir eru með Gylfa Sig hérna fremstan upp á topp sem að sækja svo niður og Gylfi sástvalla í þessum leik og manni fannst bara vanta mikið upp á þarna frammi hjá Víkingum
ég samanlega þessum, ég hannst sóknarlega voru Víkingar þannig alveg ótrúlega dapir og ég samanlega öllu sem þeir voru að tala að Víkingsliðið þarf framherja, strækir sem að hugsa eins og strækir og hreyfi sig eins og strækir þessi menn sem við söknum hvað sárast í gær en voru þó inn á vellinum Gylfi, Erlingur getur nefnt fleiri, Valdimar þeir finnst mér njóta sín best þegar það er einhver targetnar, einhver til að spila upp í fæðnarfáðan tilbaka eða
svona sem að hreyfi sig
nákvæmlega vinni kringum og taka það sem fellur á honum þannig að ég var hissa á því hvað þeir voru lengi framherjalausir í gær Nico kemur ekki inn á fyrir rúmar 80 mínútur liðnar reiknum og allir kemur ekkit inn á ekki það þó að allir spilir lítið núna þá hefur mikla trú á þeim dreng og hefur trú á hann eftir að taka mikið til sín í hérna, deildinni á komandi árum en aðlöðuninn og það að gera hann leikmanni fyrir Víking hefur tekið aðeins lengri tíma heldur en
ég
held
ég sammála þínum, ég finnst þetta svo skrítið þú ert að kaupa leikmann og maður reikna bara með að þeir hafi það mikla trú á hann með að kaupa hann á 10 miljonir sem á íslenska mælikvarða er bara helvítis peningur og þegar þá bráðvanta sendir þá er hann ekki einu sinni, hann er ónataður varmaður vegna
ja, hann hefur samt sko, þú veist maður skilur það alveg að einhverju leiti af því að mér hefur fundist hann svolítið svona úr syngi þegar hann hefur verið að spila
Akkurat.
Þannig að mér er þetta kannski meira bara aðlun á honum inn í leik Víkings, ná tempóinu það er að ganga hægar heldur en ég áttu vona en þessi gæi er náttúrulega stútfullur á hæfileikum og verður ótrúlega fróðlegt að sjá hvort hann ná ekki þessu fyrr en síðar og fara að nýtast liðin
Þessi úrslit því að það að sko, Víkingur hefði getað farið 7 stig yfir Breiðablik í 10. umferð í staðinn eru núna blikanir einu stigi fyrir aftan Víkinga fyrir okkur hlutlustu, voru þetta ekki drauma úrslit?
Nei, algjörulega, bara hérna maður orðin pínur hrættur að Víkingar væri að fara bara að stinga af en sem betur fyrr eiginlega, allavega fyrir okkur hlutlösi þá hérna, í þessar toppart allavega þó ég sé kannski ekki hlutlösi í deildinni þannig að þá fór úrslutin svona og eftir önnur úrslutin mitt í kvöld þá er maður bara að horfa svolítið djúsi í þryggjalega tilbartu mögulega, þó við sem bara konum tilleiki inn í deildina en það er einnig mitt sem ég langaði líka til að minnast á úr blíkaleðinu, hérna sem að ég gagnrýndi í síðasta innkasti sem að aldeilis, hérna, ef maður er hægt að tala að tróða sokk upp í mig eða eitthvað þannig allavega, hérna Viktor Karl algjörlega frábæri í svona leik mér veist hann ekki búin að vera, þú veist, þannig sína neitt rosalega mikið þannig í byrjun tímabils en þannig að risapart í fyrstu tveim mörkurum og bara hérna
sko, á kút og svo hann ég hjarta hann að samanlega það, við getum nefnt svo marg og blikaleiðinu og það er það sem er einkendi þennan leik
Já.
Þeir mættu bara full force í þennan leik stráka, við vorum að horfa þá skítapa fyrir ía í síðustu umferð það sem voru einhvern veginn alltaf og eftir í alla bolta og ekki einhvern veginn engin ákafi í neinu fannsmanni svo mætaði bara þarna, frá að mér fannst fyrstu mínútu, sá það bara strax á högga þarna á miðjunni, Viktor Karl eins og þú nefnir, Viktor Örn, mér finnst það bara, ég hef ekki séð þetta frá honum í bara allt sumar þannig að þetta fannst mér vera svona heyrðu, við erum mættir munið eftir okkur
Samanlega því, einstaklingsframistöðna voru meira meina allar góðar og þetta er náttúrulega á nokkur svafa besta heildarframistöða Breiðabliks í sumar þið nefndu til dæmis ekki Ágúst Orra langbesta sem við séð til hans í blikatrein frábær í gær þannig að það er eiginlega sama hvað maður stingur í penna það voru góða framistar Kitty Steindós, hann sem er meira áttu góður það er eiginlega allt sem kemur upp í kolli núna eru gæja sem voru að spila sennilega sinn besta leik í sumar
það sem ég ást áhugavert í viðtölum eftir leik er hérna Ingvar, hann segir eiginlega bara svolítið svona offhand comment í lók viðtals að hérna sammála því sem ég hef svolítið hugsað að Víkingar eru bara ekkert búin að spila hann að sér á tímbilinu, hinga til og þetta var þá kannski svona svolítið á leiðinni ef þeir mæta svona blikaleiði sem eru í 100% gýr allir tíma
Samanlega því og við náttúrulega meðum ekki taka aðeins sko, Ekroth veikur spilar ekki þarna þannig að vörnin aðeins svona þú veist, fer kannski smá úr syngi
Já, Róbert kemur ekki sterkinn
En umtaldast aktu leiksins, við erum að tala hans um það er 88 mínútu þegar þeir skora þriðja markið Víkingar vildu fá rangstöðu í þegar að Anton sparka boltanum upp og svo vildu líka fá brot þegar að Tóbías ítir á bakið á Gunnar Vatnamar, allir hvað finnst þér það?
Sko, ég verð bara viðkenna það í lýsingunni gera þá sá ég ekki þessa rangstöðu. Mér fannst þetta ekki brot. Mér fannst það lítið. Nei, Tobias vissulega lagði hendina á bakið á Gunnar en mér fannst það ekki nótilega dæma og ég var ánægð með Ívar Orra að flautinga það. En mér finnst það eiginlega við þurfum ekki að ræða af því að það bara frekar augljóst að Tobias var í rangstöðu. Mér, þegar sendingi kemur frá Anton Ara. Þannig að ég held að aðstoðdómarinn hafi gert mistök að setja ekki flaggið og dæma rangstöðu og markið þar lendi ekki átt að standa.
Já, ég ekki alveg samanlegur, af því að ég kom með mynd af þessari rangstöðu hérna, ætla bara sýna hann hérna live.
Kannski byrtum hann á Instagram.
Já, mögulega, ég veit ekki hvort það sé leiðulegt, en þetta úr spýtjó. Og fyrir mér er þetta svona var rangstaða. Ef þú stoppar og teiknar línu, þá er mögulegt að öxlin eða táin sé fyrir innan.
Ok, veistu þetta sé akkurat að því momenti að
það meira að segja því ég súmaði inn að þá sérðu okay. Það hérna er bara tóni að spynna bara hérna eins og spík sko
Takk fyrir að vera ekki búin að sýna mér þetta aðeins
Þannig að ég reyna að láta ykkur líðins illa að ykkur getur þetta Nei, þannig að fyrir mér, en aftur, þú veist það mátaði maður rángstöðana En fyrir mér er þetta svona var rángstöða sem að þú stoppar þá er mögulega önnur táin fyrir innan whatever
okay.
Og þá getum ekki hvert að þessu Og ég sammála, mér fannst ekki vera brot
Aldrei
vera brot og, hérna, og frábært finnist hjá Tobias Þannig að Hann aftur, þú veist, en hérna þetta er góða punkt, við hefum þú sílar þetta áður við byrjum en hérna, já, þannig að mér fannst þetta að vera löglegt mark
Þetta er náttúrulega bara lint hjá Gunnari þú veist, hérna maður sér það svo augljóslega hvernig hann fer í grasið að hann lætur svo þetta
Allt og oft komast varnamennir upp með þetta en Ívar Orri sá að gegnum þetta og það er ekkit
átt og bara Ívar hérna átti stórkostlega leik hérna, það er oft sem við gaggrinum dómara og við munum gera það í þessum þætti en það má líka hrósa
áður við kláðum þennan leik og hafið áhyggjur á víkingum hann Ingvar eins og nefnir talar að þeir eiga eitt fó gíra inni mætaði þennan leik og sína þessa framistu eða við ykkur áhyggjur á víkingum
nei, ég hef engar áhyggjur á víkingum bara svo það sem sagt en hins vegar komir á óvart hvað þeir voru slakir í gær og hvað var lítil ákefð í leik þeirra á allan hátt en við verðum að minna okkur á það einhvern veginn að þeir eru að koma úr undirbúinnstímabili sem eru ólíkt öllum öðrum núna klára þessa 10-12 leikja törn sem eru búin að spila núna fyrstu 8 vikundan á mótinu ég held að sé ekkit óvæðlegt að þessi þungir og þeir munu vinna sig inn í mótið hægt og rólega held ég en það klárt mál að þeir eru á svona ólíkum stað en öllunni lið hvað undirbúning var það og svona fitnesslega
kannski að það best af þessu 14 daga fríi sem að koma núna það alveg gott
já, mjögulega
en hérna, mér nokkar áður að koma svo í að mér nokkar hrósa Sölva fyrir viðtölunum mér finnst hann alltaf svo stóiskur í öllum viðtölum saman hvort þið tapaði að vinna mér finnst hann halda kúlinu það er rosalega pressa á honum eðla, hann er að þjála víking eftir hérna Arnar Gunnarsson, mér finnst alltaf kúli viðtölum og ég kann að meta það við hann. Herri, við ætlum að fara ykkur og setja, við ætlum að fara í Laugardalinn, þar sem að KR tók á móti Vestra. Það er óta að segja að fyrirsagnar komu eftir leik, 2-1 fyrir KR, var þetta sangjart sigur, Öddi?
Nei, ekki ef maður horfir út frá atvikum leiksins, þá er ekki hægt að segja það. Og hérna, og svo náttúrulega, já, við munum fara nánar í viðtölun og atvikin, en hérna, En það er náttúrulega bara þannig að fótboltinn er spilaðar á margvíslega vegu og Davís Már kominn á það að hann fannst þeir stýra leiknum á þeim hátt sem þeir vilja stýra leiknum, það er að segja án bolta og ég er alveg sammála því að mörgum að löngum parta í þessum leik að þeir gerðu það og þannig að þú veist og svo náttúrulega bara hvað vendist allt með þessum atvikum sko, sem hérna, þú er að þér hvernig við viljum fara í
Allir, sangjart
Nei, jú, sangjart sigur Ég er ósammála að finnast að hafa verið ósengjart því mér finnst hvað er betra liðið við 90 mínútur Þeir voru vissulega í vandræði með að opna vestarliðið í 70 mínútur og svona hægt lítið tempo, maður heyrði Óskar öskra það alltaf mikið inn á að það vantaði tempo í flotið en mér fannst svona einhvern veginn betra jafnvægi á KR liðinu heldur en maður hefur síðast stundum fyrir vor
Já.
Þannig að ég held að fyrir mitt leiti þá var það sem gert að KR hefði náða krist út sigur í lokin
Já, sem að ég tók út um hlaug var að mér fannst eins og að segja sóknaröpingin KR engar svo miklu hægari og einhvern veginn fyrirsjáanlegar en oft áður og það komið svolítið óvart og svo faði náttúrulega bara eitt mark á sig í þessu leik sem að lítur að vera eitthvað sem er orfi og hugsa bara frábært en hérna, en svo taka þér yfir leikin og náttúrulega eftir tvö ansi umdeild atvik eða eitt ansi umdeild atvik í fyrsta leik þá er náttúrulega vestramenn klúra dauðafæri hérna í stöðinni 1-0 fyrir vestra dauðafæri sem þeir hefðu geta komist í 2-0 og svo er dæmt mark af Daða Berg þegar hann er dæmdur rangstæður og það sem að hræði mig svolítið við þennan dómir hvað hann var langt frá því var rangstæður hann var hínum en við leikmanninn þannig að í staðin fyrir 2-0 á móti káli sem örugglega ekki með sjálfstæði í hæstu hæðum að þá staðan áfram 1-0. Þannig að pyrra sig yfir þessu.
Þess vegna einmitt segi að þetta sé þannig ekki sanngjörn úrslit. Af því þarna skoraðir fullkomlega löglegt mark og vestra liði 2-0 yfir með þetta lítið eftir, ég man ekki hvað nákvæmlega hvað mínútur þetta var á
Já.
En þetta var eftir 70. mínútu held ég
Já, 77. mínútu
held ég Já, þannig að tveim mörgum yfir þetta vestralið á móti kárlið sem var í raunin ekki að spila betur en það voru að gera fyrir einn svona seinnipartin leiknum þá held ég vestralið hefði auðveglega silt þessu heim sko. Og það er skiljið það rosalega vel að vera svakalega pyrraða yfir þessu
Ég sammála því, það er mjög auðvelt að finna til með vestra eftir þennan dóm sem náttúrulega sannarlega rangur og auðvelt að sitja hérna og segja Káar hefði ekki komið tilbaka í tvunum undir en mér fannst vestri bara hafa orku í 70 mínútur í þessum leik ég upplifið á gjössalega sprungna það leiti sem að allir Sigurjóns og allir Hafnir voru að koma inn á og það sem gerist líka á þeim tímapunkti að þeir missa Gunnar Jónas út af hann komin í krampa það breytir öllu að þegar Gunnar Jónas var búin að vera annar tveim bestu mönnum allarins fram að þessu fyrir mittleiti hann var aldrei tendur út úr stöðu fólk kemur hann inn á, hann tendur ítrekkað og mörkin koma bæði upp í gegnum hann þannig að tek ekki af allar Hafni og allar Sigurjóns hvernig þeir byggu þessi mörk til en ég held að þetta sé ekki síður það sem að verður til þess að KR herði tökjanum leiknum að þessi skipting og bara orkustíði var þannig í vestarliðinu eftir allar þess að leiki búin að spila og freka fá mönnum þá áttu þeir bara ekki meir inni
Já, Davíð Smári nefnið það sjálfur í viðtali að mögulega sjá honum að kenna hann sé ekki búin að stýra álæðinu nóg en þessa skiptingar einmitt það breytir leiknum allir Hafn og allir Jónas allir koma inn á og bara þeir breyta leiknum fallendir í vandræðum og eins og allir Viðar segir að þá einhvern veginn svona síðustu korterið þá fannst mér bara annað liðið vera ennþá til í þetta á meðan að hitt var bara alveg gjössanlega búið
Það er bara hrósaður hennar varlega fyrir að hversu marga atla á þurftur og hos mig aldrei rétt en að nei, það sem er mjög stegilega merkilegast var allir Hafn en að þú veist, allir Sigurjóns ég er náttúrulega búin að vera svo lengi í þessu kárlið maður veit það bil hvað hann kemur með á borðinu og það er eiginlega alltaf alveg gott og upp í frábært en allir Hafn náttúrulega bara var í hákáliði sem að fjalli fyrra hann var alltaf verið vannstiltur í haustnum
var hjá blíkun þegar Óskar var með þá held ég og röklaðist í burtu
ég man ekki eftir það geta verið þannig, en, og náttúrulega bara ég lakkt búin að spila þessu tímuleik en kemur núna inn í þennan leik þar sem að KR leikur undir og á svona impact bara virkilegt kútós og hann sko að hérna að koma svona inn sko
Ég er sammála því, menn okkar hans að tala fyrsta markið hjá Vestra þar sem að Fete gerir mjög vel heldur manni frá sér kemur hárri, sendur góð fullkonu tíma og Daði Berg kemur út af hlaupið út djúpunu og markmaður mættur á mótunum og eins og einhvern veginn þrítuði maðurinn sem að lítur út úr að vera að teka hann til hliðar og skóla Allir, þú upp að umkvæmast marga unga leikmenn í deildinu undanferðina, hvað Daði er með eitthvað smá sérstætt í sér
Já, ég er sammála því, ég er ótrúlega hrifin af þessi gæja Hann er svo mikil ára yfir honum einhvern veginn Gæði, sjálfstraust Því hann er rætti þessi viðtölu við hann eins og í byggamörkum og rúfum daginn og algjörlega geggjaður Þannig að mér finnst ótrúlega auðvelt að heillast á honum og hvað hann virkar helst eftir Ég hrósa honum fyrir mót áður en hann var búin að svo mikil sem klæði sig í vestratreifuna að hugrekkið að fara vestur og taka slæðin fáránlega velgert og hann er svo sannlega að fylgja því eftir með framistöðum að því að hann var supergóður í gær eins og hann er búin að vera í allt sumar
Stendur undir þessu
Gefa Feti það líka, hérna, hann kom með þessi sendingu mittur Hann meittist hann rétt á undan
Og hann búin að liggja hans hann
Og svo fer hann út af bara einhverjum sekundum eftir að markið skora
Þetta var stórkostlega gert hjá
hann
Þetta hefur verið síðan 99, við vorum ennþá að horfa á
þetta Það er svo, svo auðvelt að hérna þessar vestra leikmenn, þú veist hérna það eru maður svo marga útlendingaskilur og maður svona erfiðar að tengja við á og þannig að þú veist þessi þýbang, feti og alls konar hérna, nöfn sem maður er kannski svolega erfitt að bera fram og svona en þannig að maður þarf að heldja aðeins að fylgjast betur með þessum útlendingum hjá Vestra að pikka út þessa sem maður eru margi hverjir að eiga alveg stórkastlega mót sko
Það er eftirlega í Káru tekið viðtölu eins og eftir alla leiki og hérna Davíð Smári kemur í ansi áhugavert viðtala sem að síður á honum og hann talar dómara sem eru að eyðileggja leikinn þegar hann gagnrýnir fjölmiðlamenn fyrir að gagnrýna ekki dómara hann segir að þeir taki leikmenn og þjálfara af lífi ef þeir spila illa Hvað hérna, í fyrsta lagi var hann of harður, auðvitað hann svektur og við nefndum hann nú bara í síðasta innkasti að hann líklega tapsarasti maður í deildinu og hann hefur sagt það sjálfur.
Já.
Var hann of harður við Tvana sem var að dæma?
Ég sko, Davíð Smári missir þannig orðið úr sér sem að ég held að þegar hann rólegur þá hlýtur hann, bara að hlýtur að vilja hafa tekið það aftur. Eins þegar hann segir að hérna að KSC sé að fylla einhvern kvóta með því að halda Tvana í þannig í þessu, þú veist, það náttúrulega bara
Hvað heldur hann að vera að tala þar?
Það, þú veist, sko, nú vil ég fara ekki vera með einhver fyrirsagnir hérna eitthvað þannig, en þarna, það kom til mín þegar ég hlustað þetta eins og bara soldið rasísk ummæli, skilur
Já
Eða, þú veist, okay. hérna, þú veist, ég veit ekki, það kannski harsh að segja
Já,
það kannski harsh, en þú veist, en allavega jaðraði við það, skilur
Það kemur mér ekki óvert að þú sér að tala um þetta, af því að þetta var svona að við vorum að svolítið að tala um þetta á valsvellinum áðan Þá já. Er þetta svolítið nefnt við okkur og þú komst þetta með leika Ég hjó ekki eftir þessu svona, ég skal við ekki nað það En þetta
Hvað kvóta er það að tala?
Ég veit það ekki, ég hugsaði ekki einu það Eða mögulega, ég held bara einhver leik eftir leik sé dómar að koma og hann þurfa, ég skrifa þetta hjá mér, einn maður eðileggja leikinn hvað ætlum við að vera lengi í þessu, leik eftir leik maður sendur á leikinn sem gerir stór mistök þá var hann að tala um Tvana, þá hélt ég að hann var að tala um að hann var alltaf að dæmi á vestra þetta annar leikurinn sem hann dæmi á vestra í sumar, hinn leikinn og móti FH og þeir unnu hann 1-0 þriðji leikurinn á tveimur árum sem að Tvana dæmi á vestra og þess vegna kemur Doddi Hjaltalín held ég í viðtali í dag og segir hérna ég skil ekki alveg hvað hann er að meina með þessu
ég held að Davíð sé meira að tala um að hann þegar að horfa á aðra leiki
ég veit
að, og eins og náttúrulega Tvana átti slæman leiki síðust umferð en þú veist en
með olnboga skotið hjá Ómari
en ég verð að halda því til haga Tvana átti ekki slæman leik á móti KR Það var aðstofdómurinn sem að dæmir þetta þessa rangstöðu.
Ég er nefnilega sammála þessu, fyrir ekki að ég tók að það orðið. Ég er nefnilega sammála því að mér fannst Tvana flottur í gær. Mér fannst leikurinn hent honum vel, það var tiltölulega lágt tempo og mér fannst hann bestur í þannig leikjum. Hann ræður verfið í leikið það sem hot tempo og mikið transition. En varðandi þetta sem Davíð Smári segir, þá náttúrulega augljóslega fer hann langt fram úr sér. Og mér fannst hann einhvern veginn svona vera að reyna að sýna hvað hann væri rosalega reiður, en ég er eiginlega hissa, nú klukkan 10 á mánudagskvöldi að þessi ekki ennþá komin eitthvað frá honum að hann sjá að sér og byrði stafsökunar að því ég þetta var svo gott tækifæri til að fá svona smá fá fólk með sér að því að það fundu allir til með eins og sá þetta að þetta var bara kolrangur dómur en hann snýru umræðinu alveg á kvolf og einhvern veginn fór allt og langt frá með sér og ég, já, mér hannst hann gera stóra ljótum í stöku og vega illa tvana, því að vissulega gerði Tvana mistök í síðasta leik en fram að þessu þá var Tvana búin að vera með leikinn á lás og þetta eru mistök sem verða að skrifast á aðstoðdómar en ekki Tvana
Mér langar aðeins tala hinn þjálfarann Óskar Hrafn sem að tala að ef hann ætti samtal við yfirmann knattspyrnumáli hjá KR hvort að hann er sáttur við hvað er að gerast og nei, mögulega stigasöfnin ekki en við erum ákveðinu vegferð og ég virði það er hann ekki yfirmann knattspyrnumáli hjá KR?
Já, það góð spurning
Ég held ég
þetta ekki
Nei.
En hann eiga samtali sjána sig
Þannig að þetta eru eitthvað innfald að segja á þess að ég fullir það En ég, það er eins og með mynd að ég hefði séð þá frétni Ef maður hafi verið ykkur í hringekju En mér þótti það ávert En hann er bara fastur og stendur fastur á sínu Og ég meina, og hann bara spila þennan bolta Og eins og hann er búin að segja, hún er bara alveg sama Hvaða úrslitir fá liggur við
Já, hann ætlar að standa og falla með þessu, einhver leiti minnir þetta á þegar hann tók Breiðablik þá var mikið fjör fyrstu tvö árin og mörgu leiti skemmtilegustu blikaliðina sem voru 20 og 21 ef ég manda rétt svo þegar hann fer hann á árangri þá dreigur hann liða aðeins tilbaka og fer svona að verða aðeins hvað kallar það ekki pragmatískari og fara að breyta aðeins leikstíli sínum hann mögulega er þetta bara hlutur af einhverju vegferð fyrstu skrefin í einhverju vegferð sem allar að fara með þetta káur liða að spila þennan fótbolta á og svona aðeins að þjást, læra þetta
Já, en ég meina sama, við getum sagt það sama víkinga ég meina hjá Arnari Gunnlaugs og Kári og Sölvi koma inn í þetta og þá einhvern veginn, þetta er aðeins og fara að spila parkmantískar í bolta og þá verða þær allt einu bestir í heimi
Þetta er rosa gaman, meðan það er en svo fattar menn að þetta snýst á endan mun á úrslit og reyna á árangri og félag eins og Kári mun ekkit sætti sig við þetta lengi Vistu, þú ert ekkit að leika með eitthvað fyrmælið einhverstaðar, þetta er KR sko, við mikið glemma því
Óskar, sko, ég skil alveg hvað hann er að tala hann talar að byggja félag og þá á einhverjum hugmyndum ég skil alveg hvað hann meina með því en þú veist, það er einmitt eins og þau eru að tala sko, þetta er KR og þú veist, og hann þarf að passa sig á því að þetta far ekki í já þú veist að úrslitin fara ekki á versta veg þannig að hann bara hreinlega missi starfið skilur við og þú veist á endanum ef þetta fer á versta veg
þá þarf hann eiga og þá, samtalið sjálfum sig
nei þú veist þá náttúrulega fyrir þessi uppbygging á félagi náttúrulega bara ruslið skilur við þannig að þú veist þetta þarf náttúrulega úrslit og uppbygging þarf svolítið að haldast í hendur sko
Heru frá þessum leik ætlum að skella okkur norður og Akureyri heimabæði þinn öddi.
Já
Káa stjarnan 1-1 þú horfir á þennan leik
Já náttúrulega ekki langt frá heimabæði þínum
Nei, þetta er ekki skammt, ekki langt
Nei Já, hérna stjarnan er bara miklu betri í byrjun leiks Káa menn voru svona næstu svona komnir í þú veist í gynum sem við byrjum mótið í byrjun leiks eigum þannig að færi í byrjun leiks en eftir það þá bara taka þeir yfir stjörnumenn og það rauninni breytist ekki fyrir en hérna, ég vil rauninni meina fyrir en í seinni hálfleik, ekki með rauðaspjaldinu sko, því að eftir rauðaspjaldi það var stjarnan ennþá í gýr sko.
Okay.
En já, ég veit þá hvað sem bara ræði þetta rauðaspjaldi
Já, endilega, að Alex Þór Hauksson fær rauðspjald á 38. mínútu eftir að Benedikt Voren kemur stjörnin yfir á 35.
Þannig að, já, rauðaspjaldi þannig að Það eru svakalega skipta skoðunar þessu rauðspjaldi og ábyggilega flestir sem eru ósamana því ég hef eiginlega ekki skoðun á því af því að það sjónar sem í sjónvarpinu ég get ekki dæmt það maður sér það ekki það eina sem að gefa mér svona rök í þá átt að þetta sé rauðspjald er hvert boltinn bombast það segir mér svona umþabil að tönning hafi verið sá sem að náði að sparki boltanum En síðan veit ég ekki, ég veit ekkert hvert fótarnas Alex fór, af því að það sést ekki
Allir var þetta raut
Hvað er hérna áðurinn í svara því, ertu með eitthvað spítið sem við getur sýnt mér?
Nei,
ég nefnilega er búin að vera að spyrja eftir því, ég finna ekki
Já, ég er nefnilega líka, ég er búin að leita því í dag líka og ég er meira á því að þetta sé raut Mér finnst þetta reckless tæklingin hjá Alex og ég er svona, hann fer með fótinn allt og langt frá grasinu fyrir mér skilgreiningin þetta appelsínu gult þú veist ég get alveg fallist á rautana en ég held að hafi engin sagt neitt heldur ef þetta hafi verið gult
nei
þannig að ég get alveg bakkað Elías Inga dómara upp að hafa farið í rautana hver svo sem á ákvörðuna ég ekki viss að Elías Inga hérna ég ekki viss að hann hefði séð þetta þannig nei. Hann fær eitthvað að gera
hver á fjórðardómari var að sveitna það
ég held að þetta sé aðstoðardómari sem tekur
aðstoðardómari
þetta er allavega í hans sjónlínu
sko. Já, svo ég komið mín tvö sent hérna þá fannst mér þetta ekki vera rautt ég er ánægður að þú sért ekki viss þú sért með rautt og eða svona appinskuld mér fannst ekki vera rautt mér fannst þetta vera svona eiginlega 50-50 mér fannst bara eðlast þarna að gefa gult og áfram með leikinn En fyrst við erum allir ósámála þá erum við að segja að þetta sé ykkur algjör skandallan og þetta endur auðvitað
Sko, ég með kenningu hérna sem er kannski pínum langsótt Ef þetta væri eins glórulaust rautt spjald og Jökull til dæmis sagði til leik Væri þetta spídió og myndband sem við erum að tala væri það ekki komið á flug
Já, það var
Þannig að ég held að það sé eitthvað hérna, sem að menn vilja kannski ekki endilega eða allavega ekki sem að styrkið málstæðan að þetta sé galinn á hverju
Og líka bara við erum þrýr hérna að spjalla um þetta og við getum ekki verið sammála hvort þetta var rautt eða ekki Þá var ekki glórulaust svo Nei. Það sé alveg því sé allt til Haga. En Káa jafna leikinn á
Já, ég kannski ræði markið hans Benedikt fyrst, hérna aðeins
Já, Benedikt, sko,
hérna
Einna móti fimm vardamönnum hjá Káa
Já, hann náttúrulega, sko, Hans Viktor náttúrulega, hann veit ekki hvað hann er
Nei.
Í þessu markið, sko Nei. Hann bara, hann fer í einhvern annan heim þannig, náttúrulega, soldið sárt í hérna að gamli Káamaðurinn Þorri Mari með stóðsendinguna það er bara svo það er og Benedikt klárar þetta vel en svo set ég, mér langar svolítið að spyrja því Valur ef þú sást þetta mark nógu vel hérna, ég var líka að pæla hvort að tönning hefði getið gert betur
Það sló mig ekki því ég sá þetta nei, ég er ekki búin að horfa á þetta eitthvað gömgjölu en nei, við fyrst að nei,
ég var,
tönning hann er að koma mér og óvart bara hvað hann er þó að standa sér vel með hvað hann búin að heyra en það er algjöru fordóma
Jú, einmitt, það náttúrulega bara er líka alls konar sögusagnir sem að hafa ekki að séð sko. En þannig að, og svo var ég alveg að segja, sko, ég er ekkert svakarhrifin sko, af tönning hann er og þannig að ég er alltaf svona pínu stressaður þegar hann er nálægt boltanum sko. Og það hefur alveg verið moment þar sem hann hefur svona nálægt í að gera eitthvað klikka sko, en síðan náður hann bjarga sér sko.
Ég myndi frekar hafa ágjörð því að Warren er svona skall og það eru sko fjórir að fimm káamenn í kringum þegar klárlega, hann er eitt í tegnum
klárlega sko, Guðjón Ernir hérna er þannig að bakviðan Benedikt og er einhvern veginn, þú veist hann gerir enga allu að gera eitthvað sko Nei. Og Hans Viktor bara er hann fyrir framann og veit ekkert hvar hann er þannig að þú veist, já, það var mjög vant sko
Já, ég sammála þessu, mér finnst einhvern veginn langsótt að skella þessu marki á Tönning því að þú veist, það feikinu að káa mönnum til að leysa þetta út í teik og mér finnst bara furðu góður og fastu skalli frá Voren hann í teiknum, hann bara hróst þanga sem það á að fara
Já, já, má hann ekki taka honum
Heyrðu, svo kemur til atvik þegar að Samuel Kári ver boltan á línunni með höndinni eða línunni, aðeins fyrir utan línuna
í teiknum, en boltinn á leiðinni
á leiðinni innan markið Hvað segir það þetta? Var þetta vítt og rautt?
Ég þú veist, þetta ekkert umdeilt atriði þetta var bara vítt og rautt og Samuel Kári bara sjálfur búin að viðkynna
En hann segir þetta að fór í höndinu á honum
Já, 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 og hérna hann bara þekkt ekki regluna mm-hmm. En þú veist, það er þannig að þegar boltinn er á leiðinni á markið og varnamaður verða inn í teik þá er það líka rautt og þá stánarlega hefðu stjörnumenn verið níu menn
og eitt vantalega
já, mjög líklega eitt þannig og þú veist, og hvenær gerist þetta? Þetta gerist nefnilega já, þetta gerist á 60. mínútu í seinna leik 1-1, 9 móti 11 í 30 mínútu ég er ekkert að segja, maður getur aldrei sagt í fótbolta að eitthvað gerist alveg pottið en ég er nú ansi viss að Káa hefði klárað þetta þá sko.
Nú er þetta tíunda innkastuð okkar í sumar og við erum valla búin að tala dómara þú veist, það er búið að vera vel dæmt deild að mínumandi Nú er þetta, þú veist, hvað er þetta þriðileikurinn okkar og við erum í annan leikinn í röð sem eru helvíti stór atvik sem er að skipta máli. Það er leiðilegt. Sko, ég heyrði í mér fróðari manni um dómgæslu í dag og hann talaði auðvitað þetta víti, þú veist, hann viðurkenna það og hann ver boltan. En það er ekkit 100% þessi raukt af því að þau eru menn fyrir aftan. Og þetta er það sem að vinur minn sem er mikið í dómgæslu, klækja nafngrunna neitt það, hann talaði að það var ekki að fullilega það. Fyrir mér er þetta rauðspjald, hann er að verja boltan.
Já,
hann fer út og vera hann, allir, ertu samanlóku þær?
Ég er eiginlega, sko, þannig að svipum staða þessi vinuðin, sko, við erum ekki alveg klift og skorið, hann sé bara hreinlega að verja og hann sé að stoppa mark. Sko, það er að fara á markið, það er óumdeilt, en það er mannsköpur þarna, þannig að mér finnst þetta ekki alveg örugt mála að þetta hafa verið mark. En, þú veist, víti og sérstakar skoðun á því nema bara svona eitthvað mér finnst og það er alltaf
ja, bara þessna elsku við fótbolta líka en hérna, ég meina þá hefði aftur 1-1, gefum okkur hann hefði skorað á vítinu 1-1, einu fleiri á 6000 mínútu þetta hefði breytt ansi miklu
Já, klárlega, en ég verð nú samt að segja alveg eins og er hérna, ég var ekkit fók illur, ég veit að margir káfa menn voru það, en ég var ekkit fók illur yfir þessar dóm, þessum dóm hjá, ekki dóm hjá Eliasi allavega eins og ég sá út úr sjónvarpinu og hérna eins og bara, þegar þetta gerðist hratt fyrst og staðsetningin hans Elías sýndist mér vera eiginlega bara akkurat í línu við sjónvarpskameruna þannig ég held að hann hafði haft svipað hérna view og mér sýndist það fyrir þess að hann sammáli fyrst sko. Þannig að þú veist, þannig að ég skilði það alveg að hann held að þetta að fara í hausinn ánum
Sko, ég er alla daga tilbúin til að fyrirgefa dómurum að missa af svona atvikum hann bara sá þetta ekki og þá getur hann ekki dæmt það frekar en að þeir sé að fara að dæma á eitthvað sem
alveg búið til
þeir gerðu það eitt eða tvö atvik sem ég manetti frá því fyrra þessi þeir dæmt á eitthvað sem var bara engin fótu fyrir og það finnst mér miklu verra heldur en bara að setja upp hendur þarna og heyrðu ég bara sá þetta ekki og þá geti ég ekki dæmt
Já, alveg samla því
Ég hefði hann að samla því En Káa sækir svo er svona örlítið að þjarma að þeim eðlilega kannski lokleik svo Ásgeir Sigurgeirsson jafnar metin á 8800 1-1 Hvernig var það mark?
Já, sko, bara fyrsta lagi þá myndi ég nú ekki segja örlítið þjarmaði, mér veist Káa taka yfirleikin auðvitað voru ennlega manni fleiri en Káa tekur yfirleikin í sinna hálfleik voru bara, þú veist, það stjörnumenn fóru og næstu því ekki yfir miðju, sko en hérna, já ég meina, bara, þú veist hvernig var markið aftur? Ég er að leða þetta aftur, bara þess að minna mig á hvernig var
Það er ég kross hérna og hann skallar
hann Það fyrir út og missir hann
sem var ákveðin sent því Árni var búin að vera mjög flottur í leiknum
virkilega góður
já og hann er að stíga upp núna
nei mitt
fann að verja aftur
nei bara gott finnis hjá Áskeri en hérna sem er búin að vera bæði við bara virkilega flottur og er að klára vel sín færi en hérna en það sem ég tók svolítið út úr því að vera þannig með domination í seinna hálfleik og vera þú veist auðvitað að maður er miklu betri lið manni fleiri en vera miklu betri lið manni fleiri er að ég hef rosalega oft séð káalið vera manni fleiri, ég man eftir hákáleik fyrir mögulega einu eða tveimur árum það sem ég voru manni fleiri og þú veist og Káa var bara lélega við það og ég hef bara oft séð það hjá Káaliði, þar sem að þannig að Káaliði verið lélega við það að vera manni fleiri þannig að gerast það ekki við gerum það sem áttum að gera, tókum yfirleikin áttum að skora fleiri mörg það bara fór ekki inn og þú veist, þess vegna var, hvað fór ég frá þessum leik með eitt stig, bara ok, tek þetta
Segðu mér hérna allir, hvor sáttar við stigið? Haddi eða Jökull?
Úr því sem komið þær þá myndi ég halda að Jökull væri sáttari að fara suður með eitt stig einu færi í 50 mínútur en ég, sko ég er svolítið sammála að mér er svona bara allir hafði getað að fara heim bara að ég teki það veist, þetta var tvískipt stjarnan voru mjög flottir í 38 mínútur sóknarlega, voru að ógna mikið og ýmsum áttum, ég var bara mjög hrifnaði sem þeir voru að gera eftir að lenda manni færri þá fannst mér flottir líka þeir lögðast náttúrulega niður í 4-4-1 spiluðu það vel og voru að haldi í boltan þeir gátu Kjartan Márinu miðinu fannst mér frábær Árni varði vel Sindri góður í vörninni þannig að það var bara fullt af fínum frammistöðum og svona bara eitthvað sem þeir geta tekið með sér af því að við meðum heldur ekki gleyma því að þetta er fyrsta stig Stjörnunnar útivelli í sumar þeir voru búin að tapa öllum útileikjunum sínum að hanga þá þó á þessu eina stigi lítur að vera eitthvað sem þeir geta tekið með sér
Já, ég myndi að gefa það hérna,
einu færri klukkutíma
Árni Snær er alveg frábær í markinu hérna, stangiði velur Sindra sem mannleiksins en mér fannst persónulega Árni vera Árni Snær maðurleiksins þannig þó hann sé reyndar í tvistunum hjá stangiði sko.
Já, mér fannst Kjartan líka með, meir áttakóður
Já, það er svona þú veist svo ég klára að tala þannig Káamen, hérna, ég er búin að vera að, hérna, býða svolítið og kalla eftir því að Haddi notið meira af ungu strákunum sem var margir rosalega spennandi ungu strákar í Káa núna Valdemar Logi kemur inn á reyndar þegar lítið eftir en hann á svakalega góð innkomu og er alveg þú veist hérna, ég held hann ekki þátt í markinu en hann var allt í öllu svona í kringum mómenti þegar markið er að gerast og þannig mjög gaman að sjá hann vera að koma stertinn
Mér finnst bara miklu betri bragur á Káaliðin núna síðustu 3-4 leiki heldur í upphæði móts bara orkustíði liðinu er bara svart og hvítt fleiri kraftmiklir orkumiklir menn að spila heldur en voru í byrjun þannig að allt annað miklu skemmtilega að horfa á Káa núna heldur en hann var í byrjun
áttastíði í fjórun leikjum og Ívar kemur inn á þetta viðtal eftir leik frábært viðtal
Ívar sko, ég ætla að ég punktaði niður hjá mér Ívar þegar hann er pirraður sem hann greinilega var eftir leik hann er besti viðtalsmaður í deildinni hann bara says it like it is og bara algjörlega og allt sem er efst á kollinum í honum hann hendir því út, hann elskar sko einhverjum var með honum yngri flokkunum og hérna vorum góðu vinnir þá sko þannig að það er kannski smá soft spot fyrir honum líka þar en hann mjög stanna æðislegur en já, ég var segir náttúrulega þannig bara í byrjun móts hafi Káalið bara ekki, hafi lítið og stort á sig og hafði haldið að þeir voru svo rosa flottir og fínir út af því að þeir unnu bikarinn þannig í fyrra en síðan bara miðsnúningurinn varð út af því að menn tóku sig bara saman í andlitinu sögðu við sjálfum sig bara því þú veist þú ert ekki svona eins rosalega góður og þú heldur að það ert og fyrir að berjast þeir hvort annað og þá sér maður þeirna miðsnúning og ég myndi næstu í telja blikaleikin með sem við töpum 1-0 þannig að inn í þessa hrinu sko, það var þetta 5-leikja hrina þar sem við fáum 3 mörk á okkur og erum að 8 stig
Bara, ég meina, sjáuðu þið Íslandsmeistarana þú veist, sjáuðu þið þá bara á móti í að það sem að var engin barátta í liðinu og svo á móti Víking þetta er heimin og haf og við erum ekki með það mikla snillinga liðinum okkar að við getum lyft okkur að vera eitthvað að kosta allan leikinn þú verður að mæta um leið og þetta kemur í gang og þessi grunngildi sem er alltaf að vera að tala að þá koma gæðin áfram þú veist, í leikmönnum og þetta vantaði hjá Víkingum í gær Já. á meðan að blikarnir höfðu það og núna er Káa greinilega að finna þetta aftur hjá sér
Já,
það er bara nákvæmlega þannig en þú veist, við erum aðeins að stjörnuna veist, þeir eru 15. sæti með 14 stig og ég skal bara viðkynna, ég held ég hefði spáðið með 15. sæti fyrir tímabilið svo ef maður horfir á þetta tímabil og hvernig þið búið að vera þá er allir sammála það að þetta er ekki búið að gott tímabil meira sem Jökull endaði viðtali þetta er ekki búið að gott tímabil en þeir eru náttúrulega nákvæmlega sömu stöðu allir aðrir að 1-2 sigurleikir og þá er þetta bara komin í ykkur baráttum eitthvað sem að alltaf skilið en bara öll liðir að vinna alla þannig að þetta tímabil er bara ykkur neginn og Stjarnan getur bara haldið áfram og hort upp á við
ekki spurning, þeir eru eitt af kannski fáum liðum sem að sér fyrir sér að gæti dottið á raun og unnið fjóralíki röðu eða eitthvað svo leiðis þeir hafa mannskapin í það en mér finnst alltaf bara veist, það er allir búin að ræða að svona þetta stöðuleika leysi í liðinu Jökli og svona liðisvali sko, fyrir mér er það að býta á þeirra sinn núna á þessum tíma þegar við erum konum 10 leiki inn í mótið og við höfum ekki hugmynd hverjir eru bestu eða hvernig bestu ellefu hjá stöðnum lít út það er svona, það finnst mér svolítið sérstætt Þannig að ég svona vona þeirra vegna að þeir færu svona að finna 7-8 allavega sem þeir vita að spili week in, week out og þeir færu svona svolítið að byggja liði í kringum.
Já,
ég. Þegar maður veit einhvern veginn ekkert hvað býður manni þegar maður mætur á stjörnuleik.
Nei, ég held annars samanlega. Eriði, við ætlum að færa okkur set, við ætlum að fara upp á skipaskaga, þar sem að mínu mati óvæntustu úrslit gærdagsins litu dagsins ljós. Þegar að IBF vinnur í á útivalli 3-0, Öddi, hvernig ósköpunum gerast þetta eftir 4-1 sigur á Íslandsmeisturum?
Ég, þetta alveg hreint ótrúlegt, hérna ég held ég að við puntaði niður hjá mér hérna að sko, skagamenn á þessu tíu, þeir eru með ofnæmi fyrir stöðuleika.
Mm-hmm.
Bara, þú veist, þeir eiga geggjaðan leik sig, mm-hmm. og þú veist, og voru búin að trappa það svolítið upp, þú veist, þó reyndar ekki með úrslitum en með frammistöðum, mm-hmm. móti FA og Víkingum. Og þú veist, og ná síðan hátindinum hana með sigurinn á Blikum og svo þess, þetta rap þar sem að þeir bara mættu ekki til leiks á sínum heima velli á móti nýliðum
löskuðum nýliðum
já, mm. á móti löskuðum nýliðum þetta var algjörlega sjokkarandi og þú veist, fyrsta marki hjá IA eða hjá IBF það er markið þannig sem að kemur á fjær þannig að ekki, jú
þannig, Alex Reis,
já svona skoruðu Víkingarnir fyrstu tvö mörku sín á móti IA Það er bara opið á fjær
Hafið þið skoðað þetta mark aftur og svona rýndað eins í það í dag Ég horfði á þetta nokksinn maðan og ég bara, sko mér var eiginlega orðavant Þetta er agalegt sko, Ég byrja að fá yngkast einhverstaðar í kringum miðlínu Skæin hefur allan tími heiminn til að koma sér tilbaka koma sér í stöðu Alex Freyna að rölta af miðinni innan fjærstöngina, það er ekki einn skagamaður sem að sér hann veita á honum Varnalínan öll að horfa á boltan miðmenn tveir að horfa á boltan þetta ríkalegt, mm-hmm. hann svo einn og hann með svo mikið pláss já, eins og það heyrið það í næstu orðlis
Nei, sko, þetta er
skelfilegt
þetta er bara nákvæmna sama svæði og eins og segi, Víkingarnir skoruðu sín tvö mörg og þetta er svæði, það sem að Jón Gísli Eyland er alltaf komin lengst upp öllin í vingbakstöðunni og er, þú veist, greinlega á köflum ekki að trakka tilbaka nógu hratt eða vel og Hlynur Sævar sem er þannig að ég vildi hæri í hafsandinum ég held að hann hafa verið líka verið þannig bara, þú veist, veit aldrei af sínum manni þannig
Í þessu til þetta Jón Gísli kominn sko, alltof innanlega, hann er að dekka þólag breyka bakstir eiginlega okay. Sko, inn undir næstöng þannig að það er engin þarna vissulega ætti hæri hafsend og hæri vingbakka að vera á þessu svæðu og hirða þetta upp, fyrst að miðjumenn er eldt ekki manni sinn en það er bara ekki nokkur maður og talningin í skaliðinu er svo léleg í þessu tilfelli að það er ríkald að horfa upp á
þetta Þetta er svo vont þegar þetta er orðið sko pattern
Já,
það er málið og það er það sem mér hefur aðeins fundið og hefur kannski mestar áhyggjur af með skagan að þeir er haldið ekki skipulagið þeir rjúka út úr skipulagiðinu sínu þegar þeir lendi í vandræðum og finnast svona hlutnir ekki alveg vera að virka og maður sá þetta ítrekað eftir að lendir eitt og lundir í gær Þannig að það er svona eins og menn ætli svona soldið að taka hlutina í einhendur og svona redda þessu og brjótast út úr skipulaginu. Þá er orðið vesens.
Sko, þú veist, þetta er svo annarkvort eða liðið þetta skagalið, sko. Þetta er eina liðið sem er ekki með jafntefli í deildinni, sem er með 3 sigur og 7 tapleiki.
Já.
Þetta er, þú veist, þetta er að tapa 5-0, þetta er að tapa 6-0, svo vinnaðu 3-0. Vinna hérna einhvern svona yðnaða sigur í fyrstu umferð á móti fram og maður er að segja bara ok, skaginn er bara komið þangað. Þeir þurfa ekki að spila vel og þeir bara klára leikina sína. En það er bara einhvern veginn ekki svo ára yfir þeim akkurat núna og svo er þetta ábyggja smá sjokk fyrir Jón Þór að hann er í banni í síðasta leik á móti Breiðablikum.
Já.
Ég veit að auðvitað, á þess að gera eitthvað mikið mál úr því, hann að sjálfsögur sér allt skipulag og ég er ekki að lasta Jón Þór hérna. En munurinn á baráttunu og viljanum og annað í þessa leik og þegar Dino var á liðlinu er rosalegur.
Er það tilviljun ekki? Því að er það ekki rétt hjá mér að segja að hérna náttúrulega stúkan valdi Dino sem hérna
þjálfara
í síðast gerðist það ekki líka í fyrra þegar Jón Þór í banni
ég þekki það ekki
með minni það
nema spýti og hérna
eða, veist, kannski er það bara kannski er það, ég er freka vissum að það hafa verið þannig ég, kannski er það bara tilviljun
en hérna allavega þá var þetta sjokkarandi frammistæði hjá skaganum að því að við erum að tala um það strákar að þið fáið eigamenn að það í heimsókn eftir 4-1 sigur og ég nefndi það síðasta yngasti að þetta er statement leikurinn þú veist, það er ekki statement leikur að vinna Íslandsmeistarann útöðu 4-1 það er bara, heyrðu, það er sjokkar leikur þetta er statement leikur, heyrðu, við unnum síðast Íslandsmeistarna, við ætlum að mæta á móti löskuðum nýlöðum og við ætlum að vinna þá líka og við erum mættir, hvað gerist?
100% sammála
það sem ég var meira sér að taka eftir núna er að með þessum 3-0 tapi þá eru í að núna þeir sem eru búin að fá flest mörg á sig í deildinni. Það var náttúrulega voru KR.
Þeir eru búin að fá disaster leikir
þannig. Þeir eru búin að fá 24 mörg á sig í 10 leikjum.
Það er ótrúlega mikið. Ég skoði það einmitt í dag og bera saman við til dæmis í fyrra. Þá voru þeir búin að fá sig 14. Þannig að 10 mörg í 10 leikjum umfram það sem þeir fengu á sig í fyrra er ekkert eðlilega mikið.
Áhört,
þeir voru með 1,4 á sig í fyrra en nú voru þeir 2,4 og það er bara eðlilegt að það fylgir með að stigasöfnun er hægari. Ég nefndi talninguna varnarlega á þann, pressan þeir í gær og hún alltaf til svo mikilla skammar. Þeir voru rembast að pressa á svona 40, 50, 60 metrum kannski, svo slitið að það var agalegt. Og ég er svona, mér finnst einhvern veginn eins og Skyn hafi kannski ofmetið eigin styrkleika eftir tíðanbilið þeirra. Styrkingin í vetur er ekki alveg nægilega mikil að þeir styrkja ekki bestu ellu, þeir auka breytin aðeins, að þeir kaupa ekki leikmann sem að labbar inn og ristir upp í öllu og styrkir liðið.
Sko, þeir fá Ómar, Hauk Andra og ég ætla að segja Rúna Má, þó að hann kom í fyrra.
Haukur Andri kom þetta líka fyrra.
Já,
en
það sem ég held að þeir hafa hort í svolítið er að Rúna Mára Sigurjónsson var bara kortir í besti leikmann á Íslandi allt undirbúningstímabili og þeir horfðu bara á hann og hugsaði, heyrðu, hérna eru við bara með nýjan leikmann, en þá vantar tilfinnilega, eins og við erum búin að tala í öllum blessuðum innköstum í sumar, mann við liðin á Viktori. Og hvað gerist þegar Ómar náði þeim leik á móti Blikum? Þá allt í hennum að Viktor helmingi betri Ómar að gera. En þá, þannig að þetta er minnst að góðu punktur allir að þeir mögulega bara ómáttu sig og styrktu sig ekki á réttum stöðum og nógu mikið. Þegar við vitum að þetta, þá vantar ekki peninga. Sko.
Maður var vonast til þess að Ómar myndi vera sig gæi eftir síðustu umferð og þú veist, hann getur ennþá verið það. En þú veist, þetta var so far bara eitthvaðleikur.
Það, þó að Ómar verði fullkominn félagi fyrir Viktor Hrannvinni, það leysir ekki öll þeirra vandamál. Sko. Varnalínan þeirra er öll að spila verðheldinu fyrra, Átni Marino er að spila verðheldinu fyrra, þannig að það vantar trú og svo vantar einhvern svona sem að hristir aðeins upp í þessu, kemur og tekur til sín og svona er bara helst betri heldur en hinir. Ég var með þjálfari gegnum tíðina sem að okkur stendur boða leikmaður sem er betri heldur en sá sem er fyrirstöðin á tökumann, alveg saman þó við þurfum hann ekki. Það er bara ef það er einhver sem bætir liðið, tökumann.
Já, ég meina að mínum að þetta þriði besti sóknarmaður er að fyrra eftir Hinriki og hérna Viktor og jafnilega eins og var er Jóhannes Vall, hann er ekki sest í sumar.
Nei.
Hann er no show í sumar og það munar minna þegar að við sáum bara hvernig spilið er að byggjast upp í fyrra en kannski er liðbúin að lesa það líka.
Já, sko, hann er alltaf búin að vera svolítið meittur, byrjaði mótið ekki vel en búin að missa úr nokkra leiki en kom inn á bekknum í gær, vona svo sannlega að hann verði eitthvað í líkingu við það sem hann var í fyrra því að Skaganum veitir ekki að allir þeir aðstóð sem geta fengið.
En við verðum að tala IPVF hérna.
Alveg klárlega.
Sko, núna eru við allir að fylgjast með íslensku bolta ansi mikið og það lið sem við búið að tala mest í sumar er líklega Vestri. Þegar þeir hafa komið öllum ávart. IPVF með tveimur stöðum færri en Vestri.
Vá!
Já, þeir eru með tveimur stöðum færri heldur en Vestri. Þeir eru í, leið mér að segja það, sjötta sæti með 14 stig, Vestri með 16 stig. Þetta er lið, strákar, þegar við vorum með útífum bara spár í hérna vetur í útarsætinum. Það voru það bara 11 sæti sem vorum að spá fyrir að því að það var átó að IPVF færi nummer 12. Og ég get ekki sagt þetta einhvern öðru sæti, það var bara 100% þannig. Bara átó að IPVF færi nummer 12, þeir eru að fara að skítfalla. Þeir eru að heilla mig rosalega mikið og að lákja á allt hrós skilið og í gær. Þeir voru bara miklu betri.
Þar held ég líka sko, allavega að ég persónlega, ég ætla nú ekki að tala fyrir ykkur í útvarpsþættinum að hérna þar sem þið voru að spá, ég persónlega var alveg sammáleikur að ég var með IPVF alveg neðst og þar held ég að ég hafði verið að vanmeta lágkalvi gríðarlega.
Sammála því.
Ég hérna, ég hafði einhvern veginn bara enga trú á honum. En síðan hefur hann bara komið inn og skilaði þessu frábæra verki. Mér veist hann líka búin að vera bara ógeðslega skemmtilegur í viðtölum.
Samanlega við tókuðum daginn mitt, frábæra.
Þannig að sérstaklega núna hérna Tonini, hérna það var Tonini náttúrulega mjög skemmtilegur karakter sem var að taka viðtali við hann hérna .net og þannig að það var alveg geggja viðtali milli þeirra sko. Þannig að þú veist og maður missa þessa tvo risamenn, við erum náttúrulega búin að tala það alveg í þaula sko, hérna með Ómar Sófi og Ólu Heðarsson, en að Sverri Pall Hjáltisteð komum bara inn gæði sem hefur ekki gert sko, afsakið Sverrir, hefur ekki gert raskat í bala í mörg á og er bara on fire skorar mark tímabilsins geggja sko
bara sammála öllu sem ég segi, það er allt hrós á þetta lið og að þessi mannskapur hafi stíði svona hressileg upp eftir að hafa mist út Ómar og Oliver er mjög impressif. þetta er lið, þetta er ótrúlega vel þjálfað lið. Það er líka hægt að hrífast af því að allar færslur eru góðar. Ég veit ekki hversu oft í gær þegar Skagi var að reyna að þræða sig í gegnum miðina þeirra sem þeir stigu upp, lokuðu sendingarleifum og það var svona eins og menn vissu hlutverki sín alveg upp á hár. Fyrir mót þá var svona verið að efast getu útlendingana þeirra. Mér finnst þeir frábærir, markmaðurinn, hafsendur og miðjumaðurinn í hrygnu þeirra hafa, mér finnst mjög flottir í gær og hafa stigið inn í sín hlutverk. Þannig að ég bara tek undir að hrósið að mestu að ég að fara á Láka. Hann er búin að gera þetta ótrúlega vel og augljóslega búin að þjálfa þetta lið. Vel, þannig að bara, já, flott. Og það sem þú sagði Sverri Pál, sammálaði, hann er búin að algjörlega frábæðir, ekki að alveg svona, sko mér er stundum vantað í hann, bara trú á að hann geti verið markaskorari í efsta klassa.
Okay.
Mér finnst hann að stútfullra hæfileikum, til þeim þegar skokkaði inn á móti FA um daginn, hafandi ekki skorað nema hugsa leitt. Þá fannst mér ég ekki sjá glampa í augunum, okay. En þetta eina mark sem hann gerði þar, sigurmark í lokin, gerði greinlega alveg ótrúlega mikið fyrir hann af því að það var allt annars Sverri sem við sáum í leiknum í gær. Hann tók öll færin sín, horfði alltaf á markið, 2-3-4 skot sem hann átti, sem að fóru sko, upp í Akranesöll eða upp í brekku, en ég ætla hrósunum fyrir að hann fór í færi sín og hann horfði á markið og það er það sem framherja verið að gera.
Geggjað, og þetta mark frá miðju er eins og segir líklega mark ásins, þetta var stórkostlega gert, þetta er svo einbeittu brotavili og bara virkilega vel gert.
Talandi um viðtól hjá Tonini, viðtól eins og Sverri er líka frá Bertkos, þegar hann tala um Zlatan og þetta,
en hérna sorry, svo ég grip að það sem að gera sig í IPF líka, þeir fá við sendið tilbaka og hérna, og hann er alveg stór faktor hann, hann og Alex Freyr á miðjunni, þetta er yfirvögun og þeir geta haldið bolta. Svo þú veist, ef þú hefur verið með Ólefur á kantinum og Ómar frammi, skilur við, þetta, ég ætla að segja það, þetta eigalið er líka svolítið að koma aftan að minna, þetta er betur mannað en maður átti einhvern veginn gerði sig grein fyrir mót.
Já, nú, ég ætlaði einmitt að koma inn á Vísindavalor, bara búin að vera virkilega flottur sem kom tilbaka til IBF, sérstaklega núna í síðustu tveim leikjum. Láki talaði í viðtalinu hérna eftir leik. Að Vísindu Valur sé með álagsmesli síðan hann kom tilbaka til IPF
frákáir.
Nú ætla ég einmitt að koma með smá svona conspiracy theory sko. Hérna það var náttúrulega hlýtur að koma úr KR tímanum skilur, sem hann er með þessa álagsmesli.
Hann sagði eftir hann kom frá KR með álagsmesli. Já.
Og KR er með alla þennan meðslalista sem þeir eru með. Hvað er í gangi á einhversvæðinu? Ég það var bara smá svona conspiracy theory sko, sem var í mér datti sko.
Já, ég meina Óskar var spurður út í þetta eftir afturöldingarleikinn og var hann spurður út í þetta frá .net hérna, og hann sagði já mögulega er þetta eitthvað þar sko. En þetta er, ég hjó eftir þessu með líka að Láki sagði bara blákalt að við sendið hefur verið að klíma á álagsmiðstæð þegar hann kom frá KR.
Já, sko einmitt, við vitum við sem að hlustum og heyrum og tölum saman í kringu fótboltana að það er æft mikið í KR og mikið í ákefð. Og það er rosalega auðvelt að setja saman einhverja svona kenningar um að hérna, álæði sig og mikið og það sé það sem er að leggja menn, eða fella menn, hvernig fættur öðrum. En kannski það líka partur af ferlinu og hækka tempóð að einhverjum. Maður er svo sem heyrt það í gegnum tíðina líka í kringu KR að einhverjum fannst ekki eftir nóg, fannst þeir ekki nægilega miklu standi.
Ég er bara einnig að vera leiðlið Óskar.
Já, það er bara í góð leik. Jón Þór var hömbúl í viðtali eftir leik og talaði bara um að þeir voru miklu, bara IPV fóru miklu betur áttu síðrum skilin og já, sagði bara að það var bara ræðilegt hjá þeim og núna þekki maður aðeins til Jóns Þórsson og ég veit að hann er að láta menn heyra það og það þarf náttúrulega bara eitthvað að gera sér skaganum af því að vissulega þeir eru í neðsta sæti, strákar, þeir eru með 9 stig eftir 10 leiki. Og þetta er lið sem að fór aldrei neðan en 7. sæti í neinum spám sem voru nokkuð tíma framkvæmdar fyrir mót.
En maður að gefa Jóni eitthvað hrós eftir hann leik, það er það að hann kemur í viðtöl og hann skafar aldrei hann.
Nei, bara 100%.
Hann segir ef að í að voru lélegir, þá segir hann að þeir voru lélegir.
Ekki spurning.
Þannig, en já, að skafa menn þeir, það þarf ekki að gerast þegar þetta lítur ekki verið út.
Herri, ég ætla að fara í leik í Hafna fyrir mér strókar. F á Afturlík. Nú var ég í fermingarveislu í Hafnarfjörðinum í gær 4. Hún var búin 6. Og ég var að fá mig bróður minn á völlin, hann ég leit konuna minn að skutla mér á Kaplakrika, horfði á kortir af þessu leik og var svo sóttur. Ég hefði vilja vera sóttur eftir 10 mínútur, þetta var með því leiðlega sem ég horfði aðalstrákar. Það gerðist ekki neitt, mér fannst þetta bara einhvern veginn bæði lið, þó að Heimir hafi talaði með viðtölum eftir leik að Afturölding var að drepa niður tempóið. Ég horfði á Mattias taka útspark hjá FH, og ég veit ekki hvað þú hefur tekið eftir svo allir. það sjaldnast undir mínútu sem það tekur. Ég þoli það ekki. Og ég hjó eftir þessa stjörnunni í annarri umferð frekar en fyrstu núna á þessu tímabili. Þar sem að ég hugsaði bara heyrðu, djöfullir FH sáttu við stíð. Þeir eru farnar að tefja á þriðju mynd. Nei nei, þetta líka móti Afturlendingu heima. Svo talar Heimir sorry ég sé að taka af því að ég veit ekki hvað erum fara að ræða úr sem leik en þú veist talar Heimir að Afturlendingu hafi drepið niður tempó og Maggi segir að þeir ætli ekki að gera það en úr varð með leiðilegu leikjum tímabilsins sammála því allir.
Já já, það óbúslega vel að sammála þessu það hérna þessi leikur var ekki góður. Heimir gerði dalti miklar breytingar á FH liðinu fyrir leikinn sérstaklega fram á við. Já. Var svona aðeins að dreifa álagi og hvíla Björn Daníel hreyfði Úlf aftar. Og svona mér finnst hann mjög skiljanlegt að Björn Daníel byrji ekki þennan leik. En FH liðið háðara Björn Daníel heldur en ég gerði mig grein fyrir
100%.
Það bara það var ekki það frétt í gær og ég pínu svektur út í Heimi fyrir að hafa ekki spilað Úlfi upp á topp aftur. Úlfur skoraði í eigum þó þeir hafi tapað og mér finnst bara það alltaf mikið rót á framherjastöðunni áfá ég held sig fjórir menn búin að starta þessa fyrstu tíu leiki sem framherjar hjá FH og það vantar stöðuleika þar af því að FH vantar einhvern sem getur svo mörg markaðast þeim að FH er með tvö mörg við erum undan nokkrir en í tíu leikjum að vera með tvö mörg er full lítið fyrir minns mér þannig að það er óbúslega margt sem að svona, Er þetta svekkja sjá þegar maður horfir í þennan leik í gær?
Já, sko, það sem er náttúrulega líka ennþá meira svekkjandi með að þetta var ógæslega leiðlegur leikur er að þetta var hérna góðgarleikurinn hjá FH.
Já, já.
Bláa treyjan alveg, stórkostleg sko já, já. Og svaka hérna góður fílingur hérna fyrir leik og mann, þú veist, að gera mikið úr þessu og síðan, já, byður upp á þetta.
Já, já. Já, það var ekki margt í þessu en hérna, mér langar þess að kannski þú veist, aftur, við getum ekki talan eitt um hennar leikstakar, það var rosalega lítið að gera, svona, allir fyrst að við erum með þið hérna í setti, hvernig finnst þér FH tímabilið að hafa verið hingað til?
Mér finnst það búið að vera sveiflukennt, vægasagt byrjar illa, við líst ekki á þetta fyrstu fjóra leikina langar með að segja svo eftir leikina móti Val, það sem við Úlfur var kominn, ég sá að Björn Daníel og Úlfur tengdu vel saman og það var svona kominn uppspilspunktur og allt gekk betur. Kveikt og kjartanengar á þessum sama tíma, fylgdu þessu vel eftir, þó þeir hafið tapað í vikinni, þá var það bara alls ekkit afleitt fram í staða, sigrar á móti Breiðabliki og Skaganum. Eftir þetta, sigurinn til þessum móti Blikum, það sem þeir eru konir svona ágæti stað að einn mati, Böðvar fyrir við til að fræða það sem hann talar að markmiðis í Evrópusæti, koma tveir leikir á móti nýliðum IBF út í heim, Afturlending heima þeir fá
eitt stig
að því þú varst að tala statement leik áan frá IA þá var þetta, þessi tveir leikir voru statement leikirnir fyrir þetta FH-lið og fyrir mér þá náttúrulega kolfallaðar á því prófi það má alveg segja að FH hafi verið með spennandi liði gær, 23 á meðalaldur og ungir menn í mörgum stöðum en það bara að þú vilt sjá glasi hálffullt sko því að FH liði gær var ekki merkilegt.
En mér fannst þeir bara svolítið litlir inn á sko. Ég skal alveg
ekki.
Ég horfði þarna á aðeins þarna á þarna sko en svo líka er þetta bara við komum alltaf aftur að sama punktinum að eins og hann hérna hann Böddi nefndi í viðtalinu að þegar við erum að berjast við getum ekki valið leiki, ef við erum að berjast þá erum við von. Bara það bara númer 1 og 3. Við mættu af kraftinn í liði leikinn og þá koma gæðin ljós og það var bara einhvern veginn Hvorur hliði gerð og ég veit ekki hvað að segja þetta, þetta var ekki góður leikur en, og Afturlending strákar, það ótrúlegt, við erum í tíundum fyrir Afturlending hefur ekki ennþá skorað útivöllin.
Einmitt.
Það ótrúlegt.
En þetta fyrsta stíg útivöllin
til að hafa ekki með það ekki, en þeir hafa ekki skorað útivöllin, það ótrúlegt.
Já, já, ótrúlegt en samt ekki, framistöðunar útivöllin hafa ekkit verið neitt frábærar og það sem ég fann svona kannski framför í gær frá því sem maður áður séð hjá Afturlendingu útivöllin að þeir voru ekki alveg jafn litlir eins og maður hefur stundum fundist á.
Samanlega því.
Þeir svona, það er eins og tilfinningin það verið að þeir væru ekki, ætti ekki heima þarna, þeir eru mættu á leikina sem þeir eru búin að spila og En þetta var allt annað og sérstaklega fyrirháleik í gær þá voru þeir með að herra possession heldur neffa og voru að svona, taka til sín á þess að skapa mikið.
Nei, ég var henni fyrirháleik annað í þessar 20 myndur eða hvað þetta var, hvort þið 20 myndur sem ég var og mér fannst Afturlending bara að vera betra liði frekar en hitt. Sko. En hérna, en maður hjælti einhvern veginn að með þessari gerðugrasvæðing og þá verið útvöllurinn kannski þegar jafnast eitthvað aðeins og neini, Afturlending bara heima bara með jacuzzi út í hotni og hérna fara þangað, sko.
Já, meni, það líka þannig, fyrir ekki, að þeir náttúrulega búa til stemninguna eingöngu heimavelli. Fólki fylgir þeim ekki útivelli. Það voru örfá ræður sem voru í stúkunni Kaplakrika að gera saman sem fylgdi afturhaldingu. Þannig að þessi stemning og þessi nýlega, þetta nýlega fjör sem virðist fylgja þeim er greinilega bara.
En ef ég hefði búið afturhaldingu fyrir mót, eftir 10 umferðir verði ég næstnæsta sæti en 3 stugum frá 15 sætinu þegar þau tekið.
Já,
og þetta er bara þannig dild.
Þannig, og þú veist, og eins og stað, hérna koma að hérna aðan, þetta er bara svona gegnum alla deildina, sama hvað lið þú ert. Þú veist, það er bara, hérna, ef þú droppar eitthvað aðeins í baráttu og þú veist, í hérna að gefa þig allan, allt lið að gefa sig allan í hérna leik, þá er bara, þú veist, þetta er íslenska bestu deildin.
Mm-hmm.
Liðin og leikmenn inn á vellinum eru ekki nóg góðir til þess að spila 80%. Og vinna leikinn.
Það virðist vera þannig og vonandi hérna fara að liða áttu sig á því. En hafið eitthvað við þetta bæta drengir? Ég hata að spyrja svona en eruðum eitthvað aðra punktu þennan leik?
Nei, sko, ekki sko.
Við hefum of mikið rætt dómgæslikvöld.
Já.
Vilhjálmur alvar ekki erfa frábær.
Ok.
Með að sko, hann var raunin sá sem getur farið með höfuðið hátt út úr þessu leik
okay.
og gerði sitt til að reyna að hækka tempo þessu leik.
Mm-hmm.
Þannig að þegar það er tækifæri til að hrósa þeim þá er gott að gera.
Já, bara ekki spurning og mér finnst þér hafa heilti við verið bara mjög góður í sumar.
En að því við verum að gaggrina það ómikið í kvöld þá ágætt að koma þess að en líka þú komst aðeins inn á þaðan, við verðum að hrósa ljósbláðu treyjunni og þeirri hugmyndafræði. Þetta er algjörlega stórkostlegt hvernig FH-ingar hafa gert þetta hefð. Þetta er bara, það er allt hrósa þetta, allt vel
gert. Ógeðslega flott.
Já, ég hef eftir að sjá það, en Garðar Ingi Leifsson komum til okkar á laugardaginn í útvarpið og talaði um þetta konsepta sem er gefa 1000 kalla hverri seldir treyju til góðgerðamála og þetta er bara virkilega til fyrirmyndar og já, bara
og þeir eru búin að ná að gera þetta hefð, þetta er út allt einhvern veginn fótboltasamfélagið og er raunin bara í samfélagin í dag, það verður að ræða þetta hvar sem það kom, að hvað bláatræðan og hvað þessi hugmyndarfræði væri flott og ég á drengi sem að æfa með FH og þeir náttúrulega voru komur laupandi heim í gær og
voru ræði
það hvernig að við getum gett ljósblað að treyna, þannig að þetta hittir í markið á krökkunum líka, bara allt rós, velgerst.
Ekki spurning. Herri, síðasta leikur umferðarinnar fór fram í kvöld á Hlíðarenda, Valur 2 fram 1, Patrik Pedersen kemur Völsurum yfir á 50. mínútu áður en að Vúkos og Dimitrijevits jafnar á 64. Það er svo Tryggur Hrafn Haraldsson sem skorar frekar skrautlegt mark á 68. 2-1 sigur Vals, Öddi.
Já, sko, við náttúrulega getum bara að skauta einhvern fyrriháleik bara eins og þetta við getum því að þetta var drepleðlur fyrriháleikur. Það sem ég varst, sko, ef við kannski byrjum á frömmurum, það sem ég varst mjög áhugavert er að Rúnar hendur í eitthvað system þannig sem hann hefur ekki gert áður. Ég var eiginlega allan leikinn að reyna átta mig á því nákvæmlega hvað það var, en svona mitt besta gisk er held ég mitt fyrsta gisk var að hérna, þetta var einhvers konar Ancelotti tígul miðja sem hann hendur í sem að Vúkóskar er sko vinstri miðjumaður og Simon Tibling í hérna tíjunni og Gummi Magg og Robert Hugsana fyrir framan þetta var tilraun sem gekk ekkert sérlega vel þú veist, allt er lægi skilur
við okay.
Þú veist, hérna bara út frá því að fyrsti fyrirháleikurinn var þannig
hann var ekki skemmtur
ekki neitt og að seinni háleikurinn, þú veist, ég meina fram gerði ekkert rosalega mikið fyrir þetta markið sitt sko.
Nei.
Þannig en þú veist, já, við vorum að tala um það hérna eftir leik Valur að hérna þetta hafi mögulega kannski bara verið jafnteflisleikur en þannig að Fram gerir 2 mistök og þeir skora og Valur skora úr þeim sko.
Valur náttúrulega bara með það mikil einstaklingsgæði að þú getur ekki gert svona eins og til dæmis fyrra mark Vals.
Já.
Sendingin hjá Tibling inn á Kenny léleg þversendingin á miðinni sem að Bjarni Mark bara getur, fram að þessu var náttúrulega nákvæmlega ekkert búið að gerast en svona einföld mistök Valur náttúrulega bara refsarið fyrir mm-hmm. það er bara þannig að einhver leitur voru framarðinir bara sjálfum sér vestir sangat sigur fannst mér á endanum en tiltrifa lítið.
Já, þetta var mjög tiltrifa lítið og ég er eins og við hérna Öddi vorum að tala um að svona, þetta var svona jafntefli skástrík valssigur og ég sammála mögulega sangjarn sigur valsara. Þetta var svona, þetta valslið, veist, þetta var leikur sem er urða vinna, þú veist, það er bara þannig, ég meina þeir eru núna 2 stöðum eftir toppnum. Ef þau tapa þessum, ég búin að segja nokkra valsaraðna, þá nenni ég ekki að ræða þá aftur sem ykkur að kontentera. En þeir unnu þennan leik og það gæti bara verið drullu stórt fyrir tímabilið þeirra að þeir fara núna í hálfsmánaða frí 2 stugum frá topp ég myndi ykkur umræðina hvernig hún var um val fyrir ekkert löngu síðan og túfa
það var náttúrulega allir búin að reka túfa þannig eftir leikinn í Kaplakrika síðan þá byrjar að halda hreinu og þá náttúrulega bara breytist allt þó er það að fengja á sig marki kvöld þá koma þetta tilbaka og svara því eiginlega strax þannig að þeir höfðu ekki tíma til að sjokkarast einhvern veginn þannig að mjög vel gert hjá túfa og valsliðin að nóa snúa sig við og að áherslan undarfæri betri, þá vita þér jafnvel og við að þeir eru með gæði til að búa til mörku upp úr litlu sem engu.
Ég hljóta bara að vera að stefna það því að þeir eru með bakverið sem að fara einhvern veginn ekki fram. Þú fá alltaf spila einhvern veginn með tvær sexur þannig sem svona passiðar, svo ertu bara með Jónatan, Patrik og Tryggva þarna frammi og, hérna, og þá eins og allir nefnina, þá bara þú getur klára leiki og þessi mistök hjá Oliver Eli sem var nýkomin inn á
Já.
Í öðru markinu. Það eru bara rosalega stór
Sá átti slæma innkomi, hann var líka ekki góður eftir það sko.
Nei,
hérna Já, hérna á hrikaleg sko, þú veist, hann bara langur bolti fram leifir boltanum að skoppa allar eitthvað að reyna að skalla boltan og er allt og langt frá honum til að gera eitthvað við það og þú veist, hérna, ég segi myndi segi svo ég sagði við það veist, þetta stimplast 0 á Viktor í markinu sko. Þetta er bara
nei, nei.
Þannig, þetta er hér alltaf Oliver
Sko, ég fann aðeins til með honum sko, fram í jafnára 6004 myndu skiptingi kemur á 6050 ég var pínlítið hissa á Rúnar og Helga að gera þessa skiptingu strax þá, strax eftir þeir jafna svo kemur þessi langi bolti og Oliver lendir einn og einn á Tryggva á 6800 myndu nýkomin inn og varla búin að snerta boltan þannig að veist, mér erist bara ekkit óeðlegt að, að þessi leikmaður er ekki mikla reynslu deildinni að hann verði bara svolítið skjálfandi og veit ekki alveg hvernig hann á að leysa þessa stöðu.
Já, góð punktur.
Og menur að þessi auðvöldar að koma inn á stöðun 1-0 fyrir hitlið eða einhvern tapa?
Já, líka eftir út búin að jafna í þessum leik þá hefur hann kannski haldið að hann myndi býði nokkra myndur og sjá aðeins hvernig liðið myndi bregðast við.
Já.
Það verðum við minnast á þetta markja Vuk, Óskar.
Já.
Þótt að fram að tapa leiknum, Vuk er náttúrulega búin að vera alveg frábær upp á síkastið. Þannig að greinilegt eins og þú hefur búin að tala Valur að hérna hann með sjálfstraust og þá bara annar vúkóskar sem maður sér
þetta er svo vúk
já og hérna mér það sem mjög svo magna hérna við þetta mark sem var svona klinir upp í hérna svona snúningur upp í það maður sér svo oft svona leikmenn þeir taka svona touchi til hliðar til að búa sér til pláss og þá það var ekki þannig hjá vúk það var næstu það var bara hérna handbolta skilur mark þú veist í skrefinu og hérna mér var það geggjuð tækni hjá Vuk, alveg frábært
En maður spyrir greinu, núna vinnum við alveg þetta og eru tveimur stöðum frá toppliðinu þegar við förum í þetta fyrsta landsleikjali eru þeir title contenders?
Já.
Þeir eru það meðan að varnarleikurinn eru í lagi þá endur teki ég að það sem ég sagði á hann að þeir eru með leikmenn til að búti mörk og til að vinna leiki svona leiki það sem þeir eru ekkit frábærir þannig að ég sé alveg að þeir geti allt
öll er samanlega
Já, ég sagði það bara í síðasta einkasti sko, að ég, þú veist að hérna að þeir eiga eitthvað sjens og núna eftir úrslit þessari umferðar þá eiga þeir ennþá meiri sjens og hérna með þessa framlínu sem við erum búin að tala þetta er bara, þú veist, þetta eru þrír stórkostlegir fótboltamenn ef þeir geta að þú veist, allt fyrir aftan þá getur verið það bil í lagi þá eiga þeir auðvitað sjens
Ég horf á miðjunni þannig, ég vil fá, ég nefndi þetta í dag, ég var ykkur í pallborðið þarna fyrir leik og ég nefndi þetta í dag að ég vil svona miðjan stíu upp og Eva Aron Jó og ætla svona sín okkur smá hvers hann er megnur og annað, að þá gæti ég haft trúðið.
Ega er ekki miðjumann inni, hvað heita hann til, Lundumó eða eitthvað leis?
Jú.
Datt hann ekki út í einhver smá meðsli og hafandi verið talsett mikið frá.
Emitt.
Mann fannst hann nefnilega vera að rísa sko, svona vinna sinni,
Áhört að sjá hérna hvað Rúnar segir hérna eftir leik á .net hérna stundum er þetta bara þjálfarnum að kynna fyrir ekkert leikmanninum, hann verið styrir svona að taka þetta svolítið á sig
sko. Með skiptingarnar, mögulega framara með 12 stig eftir 10 leiki samt orfið átt á tímabil og ég hefði bara, þetta er bara búið að vera allt í lagi sko. Sammála því að því
Já, ég sammála því, mér finnst fram eins og aðrir eru klíma við skort á stöðuleika en frammistöðunar hafa verið margar fínar og ég hef ekki stórkostlega ágjör á framliðinu að þeir sóist eitthvað mikið neðar
þeir verða enda fyrir ofan sjöundarsæti, þeir verða enda í top 6 annars er ég bara hættur að Rúnar hætti að þjálfa hann bara flýtur á landi held ég, sko, með þau hvað maður pyrraðir í fyrra þegar hann endaði hann
Já, nei þú veist það náttúrulega það er náttúrulega engin gagnrýnd þetta fyrirkomulag meira eftir, hérna, eftir fram á síðasta tímabili og ég held að það hafi ekki beint verið fyrirkomulagi sem var að pyrra Rúnar ég held að það hafi meira bara verið gengið fram sko. Nei, en þú svo segir allir, þau hefur kannski ekki stórkostlegar hérna, áhugjur áfram að sofa sniður hver á að sofa sniður? Það spurning. Þú veist, hérna Bjössi Hreiðar sagði í Subbetiltrjónum í gær að hérna að það var sko síðan 2003 síðan hérna það deildin hafa verið svona jöfn. Ég fór að faktchecka þetta. Og þetta bara rétt hjá honum. Mm-hmm. Það 2003 síðast þegar
átjónleika deild.
Já, í átjónleika deild mm-hmm. sem það voru 11 stig milli efsta og neðsta sætis eftir 10 umferðir.
Var ekki þá þegar Þróttu var á toppnum eftir 9-10 umferðir enda að falla.
Og hérna síðan, sko, ég fór bara að skoða allt bara síðan þá 2017 að næsta sem kemst og það 12 stig en þú veist, annars bara þú veist, þetta bara unprecedented í tólliða deild að við séum svona jöfn, sko.
Og þetta mjög skemmtilegt og veist
Já, klárlega, þetta mjög skemmtilegt og bara til að bæta þetta sem þú út að segja þá eru náttúrulega toppliðin tvö, þau eru með færri stig heldur saman tími fyrra
Já.
Og botliðin eru með fleiri, þannig að það einhvern veginn saman hvað maður lítur á töfluna þá þetta frábært og verður það vonandi eitthvað áfram
Já, maður hafði löngu stundum í fyrra svona á tilfinninguna Fylkir og Háka myndu falla maður getur ekki bent á neittli núna og hugsa bara þetta þetta lið fellur
Nei, það nefnilega, þú veist, ég spurði þetta svona út í bláin en þú veist, ef þið eru með svör endilega komum með þau hver á að sóðast hann niður?
Já, það góða punkt
Þú veist, nei, hafði einhver svör eða?
Nei, já, þú veist
Í kannski núna, þú veist, maður kannski horfir mest á það, ég veit ekki
Ég hef ennþá á okkur afturöldingu, kannski bara þeir eru nýlega þannig, ég skal við ekki það En nei, þetta rétt fyrir, þetta alveg góða punktur, það erfitt að sjá svona eitthvað sem eitthvað langlýlegast að liðana
Já.
Ég nefnilega svolítið sammálaðið hérna með afturöldingu, það verður svolítið fróld að sjá svona þeirra Ég var að segja nýja brumið, svona þetta verður aðeins
Samt tíundu umferð
Já, já Þegar verður ekki lengur 1200 manns á vellinni hjá þeim upp í Mosó og svona þetta fer að verða aðeins venjulegra Hvernig bregðast þér við það?
Já. Yes, heyrðu, ég að sem að segja þetta gott
Já, hérna, ef kannski, það eru landsleikir á næsta
Ég að spá hvernig tækja það ekki bara að löga þetta inn útdörpinu
Já, líka still, en hérna, það er hvernig landsleikar á morgun
Hvernig landsleikar á morgun, já
Við skulum fjölmenna á nýjan gras, nýtt gras
Mjög spennandi og líka áhugaverð hvað KSÍ að gera með miðasölu Ef þú kaupir í gömlustúkunni eða sínarstúkunni Hún alltaf svo langt frá vellinum að kostar eitthvað ekki mikið pening og getur hakað í hvaða liðu stiður og þá fær liði 20% af miðverðinu.
Það er skemmtilegt.
Já, ég held þessi ekki að ljúga okkur. Herðu, bara takk fyrir hlustununa, Atli Viðar. Takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir bóðið.
Sérstaklega, Öddi alltaf gaman að vera með þér.
Já, sömuleiðis.
Herðu, þetta var bara innkastið eftir tíundu umferð. Elva gefur okkur næst, en við þökkum kærlega fyrir okkur.